Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas raspravlja o Kosovu. U okviru priprema za nastavak dijaloga nakon Beograda Robert Cooper u Prištini sa Editom Tahiri. Odbornici četiri opštine severa Kosova zasedaju u Beogradu. Jedan od Gadafijevih sinova ubijen, tvrde pobunjenici. Gadafi i još dva njegova sina kriju se južno od Tripolija, tvrdi agencija ANSA. Još dva sina, ćerka i supruga pobegli u Alžir. U Srbiji danas do 34 stepena, popodne na jugu zemlje mogući pljuskovi, sutra oko 30 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još imali prostora za očekivanje velikog obrta danas na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Savet bezbednosti ne donosi odluke tako lako, nema ništa dramatično, ne može očekivati, ali sednica ipak ima jedan značaj koji drži pitanje Kosova u fokusu međunarodne javnosti.
Analiziramo i Boris Tadić u diplomatskoj ofanzivi zarad opstanka politike znane kao i Kosovo i Evropska unija. Zanimljivo je odakle je krenuo.
Početna tačka predsjednika Srbije bio je Prag i zanimljivo razgovor sa jednim od najvećih evroskeptika, češkim predsjednikom Vaclavom Klausom.
Čućete i nakon što je Boris Tadić javno kritikovao Vuka Jeremića, analitičara Vatroslava Vekarića pitamo zašto se ne traži smena šefa diplomatije.
A možda je reč o nekoj sentimentalnosti, možda je reč o nespremnosti da prizna možda i sopstvenu grešku što ga je imenovao, ali u svakom slučaju mislim da je vrlo neizvesno da će ga smeniti, čak verujem da neće.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. avgust sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjeg odlaganja zbog prilika nastalih uraganom Irina, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi danas na sednici u Njujorku da razmotri izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu. Početak sednice očekuje se u popodnevnim satima po srednjeevropskom vremenu. Prvi put kao predstavnik UNMIK-a na sednici bi trebalo da učestvuje novi šef te misije, afganistanski diplomata Farid Zarif. Srbiju će predstavljati ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, koji je najavio da će Beograd na toj sednici tražiti osudu, citat, jednostrane upotrebe sile na severu Kosova, kraj citata. Iz Prištine je u Njujorku otputovao šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj, koji je najavio da će tražiti da Srbija rasformira institucije na severu Kosova. Šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pak izjavila da paralelne strukture na severu Kosova moraju biti uklonjene. U intervju za Beogradski dnevnik danas ona navodi da dijalog Beograda i Prištine ne može da bude samo predstava, već se mora poboljšati svakodnevni život građana na Kosovu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je nakon susreta sa predsjednikom Češke Vaclavom Klausom u Pragu da je Srbija spremna da omogući funkcionisanje Euleksa i obnovi dijalog sa Prištinom, ali da je za nju neprihvatljivo ukidanje institucija na severu.
Što se tiče ukidanja institucija koje obezbeđuju zdravstvo, školstvo, koje legalno rade i legitimne su jer su demokratski izabrani na severu Kosova, Srbija ni taj uslov ne može da prihvati da bi dobila status kandidata.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper razgovaraće danas sa šeficom prištinskog tima za dijalog sa Beogradom Editom Tahiri. Sa njenim srpskim kolegom Borislavom Stefanovićem susreo se juče. Stefanović insistira da će na dnevnom redu pregovora u Briselu biti pitanje katastra, telekomunikacija i carinskih pečata, a dodao je da je moguće da će biti reči o pitanjima koje se tiču snabdevanja električnom energijom i priznavanja diploma.
Naročito ne može biti tema razgovora funkcionisanje naših institucija na severu Kosova i Metohije, jer ne može da se pregovara o nečemu što je ustavna, zakonska, politička i moralna obaveza Republike Srbije prema svojim građanima i svojoj teritoriji.
Komandant KFOR Erhard Biller izjavio je da je na severu Kosova još napeto i da je zato potrebno da KFOR kontroliše zvanične i nezvanične prelaze na administrativnoj liniji bar do kraja septembra. Odbornici četiri opštine na severu Kosova sastaju se danas u Beogradu u zgradi opštine Stari Grad u glavnom gradu Srbije. Kako je najavljeno, na sednici će biti razmotrena političko-bezbedonosna situacija na severu Kosova. Međunarodni dan nestalih obeležava se danas u Srbiji skupovima u Beogradu i Gračanici, sa koji će biti zatrežan da se rasvetli sudbina nestalih, kao i da taj problem bude na dnevnom redu dijaloga Beograda i Prištine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od sinova Muamera Gaddafija, Hamis Gaddafi, ubijen je u mestu udaljenom oko 80 km od Tripolija, gde je i sahranjen, rekli su France Presu predstavnici pobunjaničke vlade. Istovremeno, italijanska agencija ASA prenosi kako su Gaddafi i dvojica njegovih sinova Sadi Seif al-Islam u mestu Bani Walid, južno od Tripolija. Na drugoj strani, Ministarstvo inostranih poslova Alžira saopštilo je da su Gaddafijeva supruga, njegova dva sina i ćerka ušli u tu državu. Pobunjenici su odmah zatražili njihovo izručenje. Pobunjenici su potpomognuti snagama NATO-a rasporedili snage u predgrađima Sirta, rodnog grada Muamera Gaddafija, za konačnu bitku. Cilj bitke je preuzimanje potpune kontrole u zemlji. Potera za odbeglim Gaddafijom se nastavlja. Mahmud Sahman, ministar informisanja u Nacionalnom prelaznom veću.
Ne komentarišemo ni jednu bezbjednostnu informaciju. Gdje je Gaddafi, u kom je skloništu, znamo li to ili ne znamo. Jednostavno ne govorimo o tome javno.
Bivši ministar financija Yoshihiko Honoda, koji se zalaže za budžetsku štednju, izabran je za novog premijera Japana nakon što je bivši premijer Naoto Kan u petak podneo ostavku. Grčka policija je saopštila da su tri osobe izbodene kada je stotinjak mladića napalo fan klub Panateikosa u centru Atine. Ovo je nastavak talasa navijačkog nasilja u toj državi, koji je započeo kvalifikacijama za Ligu Evrope prošlog četvrtka, kada je meč u Atini između Panateikosa i Makabija iz Tel Aviva prekinut pošto su domaći navijači zapalili zastavu gostujućih pristalica, a vatra se prenela i na stolice. Sjedinjene države traže da se poništi povećanje od skoro 3% za troškove života za oko 4800 zaposlenih u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Američki ambasador Joseph Torsella objasnio je da je takvo povećanje neprimereno u vreme globalne finansijske štednje. Muslimanski vernici obeležavaju Ramazanski Bajram, jedan od dva najvažnija islamska praznika kojim se obeležava kraj jednomesečnog posta. Prvorangirani teniser sveta Novak Đoković imenovan je za nacionalnog ambasadora UNICEF-a. Počastvovan sam što ću kao nacionalni ambasador UNICEF-a moći da pomognem da se poveća svest o važnosti obrazovanja dece u ranom uzrastu, rekao je Đoković na ceremoniji proglašenja priređenoj u Njujorku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije nakon jučerašnjeg odlaganja zbog prilika nastalih uraganom Irene, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da danas na sednici u Njujorku razmotri izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu. Početak sednice očekuje se u popodnevnim satima po srednjeevropskom vremenu. Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, suprotno očekivanjima nekih od ovdašnjih zvaničnika za naš radio, kaže da se na Savetu bezbednosti teško mogu očekivati veliki obrti.
Savet bezbednosti ne donosi odluke tako lako. Za svaku krupniju odluku je potrebna saglasnost većine, odnosno u svakom slučaju stalne članice Saveta bezbednosti. Tako da nije realno očekivati neku recimo novu rezoluciju ili slično, najviše što može se nadam jednom predsjedničkom saopštenju. I verujem da će Savet bezbednosti zauzeti jedan srednji, odmereni, umereni stav, da će se založiti sigurno za nastavak pregovaračkog procesa između Beograda i Prištine, uzdržavanje od nasilja, tako da u svakom slučaju nema ništa dramatično, ne može očekivati. Nije prosto takva ni situacija, ali sednica ipak ima jedan značaj koji drži pitanje Kosova u fokusu međunarodne javnosti, znate, važno.
Kada su u pitanju zahtjevi Beograda i Prištine, znamo da će Beograd tražiti, kako kažu, osudu nasilja na severu Kosova, Priština je najavila da će tražiti ukidanje paralelnih institucija na severu. Šta se tu može očekivati?
Verujem da će se Savet bezbednosti složiti i oko toga i da će složiti oko apela da se u svakom slučaju izbjegava nasilje, znate, i da se ne zaoštrava situacija. A ukidanje paralelnih institucija je krupna politička odluka za koju mislim da nije u Savetu bezbednosti još uvijek zrela situacija da se o tome odlučuje.
Rekao je nekadašnji ambasador Beograda pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Kao što ste čuli u vestima, Srbiju će u Njujorku danas predstavljati Vuk Jeremić i to samo dan nakon što ga je Boris Tadić javno kritikovao. Tom apsurdu vratit ćemo se za koji minut, a najpre. Danas u Beogradu u opštini Stari Grad zasedaju predstavnici četiri opštine sa severa Kosova, Mitrovica, Leposavi, Zubin Potok i Zvečan. Kako je najavljeno, razmatraće političko-bezbednosnu situaciju na severu Kosova. Podsećamo, poslednji put su se sastali 9. augusta kada su razgovarali o krizi nastaloj nakon pokušaja preuzimanja prelaza Brnjak i Jarinje. Sednica je tada prekinuta bez dogovora i uz optužbe opozicije za izdaju, u čemu je prednjačio i odbornik DSS-a Marko Jakšić. Jakšić nam je jutros rekao kako se odlučilo da se zaseda u Beogradu zbog medijske blokade.
da vama bude bliže, da se vi manje mučite, da se mediji manje muče, da manje dolaze na Kosovo. Kod nas ima stara izreka, kaže, ako neće peg Mohamedu, hoće Mohamed breg. Pa mislim, ovo držimo gore pre svega zbog jedne strovišno prisutne medijske blokade koja postoje dole na prostoru Kosova i Metohije. Ništa živo ne može da prođe. Veliki broj naših sastanaka, saopštenja ne može da izađe u javnost. I onda su od odbornici, znači u četiri skupštine opštine, krenuli da gore u Beogradu, smatrajući da će mnogo lakše vesti da odatle prođu, imajući u vidu, znači, predstavnici da držimo sednicu tu. Odluka je doneta još negde prošle nedelje i predsjednici Skupštine opština su zakazali da se ono održi u Beogradu.
Hoće li biti prisutan neko od predstavnika vlade, ili imate potvrdu?
Ne, mi smo, to su odbornici četiri opštine, znači to su jedna zajednička sednica, nikog iz vlade nismo zvali.
Rekao nam je Marko Jakšić, a predstavnici vladajućih opcija sa severa Kosova od jutros nisu bili spremni da komentarišu i najavljuju današnju sednicu u Beogradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić još uvijek pokušava da održi ravnotežu na klackalici i Kosovo i Evropska unija. Spreman je međutim da prihvati rizike odlaganja početka pregovora o članstvu u korist nacionalnih interesa, odnosno Kosova. U liberalnim krugovima u Beogradu primećuju da za početak Tadić nije dobro shvatio šta su mu opcije, zato što mu se ne nudi ništa drugo do izbor hoće li ili neće u Evropsku uniju, u oba slučaje bez Kosova. Tadić je međutim krenuo u diplomatsku ofanzivu. Iva Martinović.
Početna tačka predsjednika Srbije bio je Prag i zanimljivo razgovor sa jednim od najvećih evropskeptika, češkim predsjednikom Vaclavom Klausom. Tamo je ponovio da ostaje privržen evropskim integracijama, ali da na uslove koji se odnose na Kosovo ne pristaje.
Što se tiče ukidanja institucija koje obezbeđuju zdravstvo, školstvo, koje legalno rade i legitimne su jer su demokratski izabrani na severu Kosova, Srbija ni taj uslov ne može da prihvati da bi dobila status kandidata. A što se tiče nezavisnosti Kosova, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, dok sam ja predsjednik Srbije. Ne vjerujem da će iko i posle mene to učiniti.
Podsjećamo, formalno priznanje Kosova od Tadića niko do ovog trenutka nije tražio, no s obzirom na to da je odbijen uslov gašenja paralelnih institucija od politike i Kosovo i Evropa, za koje su predsjednikove demokrate dobile podršku na prethodnim izborima, slovo je sve izvesnije spada samo na Kosovo. Pošto mu je onemogućeno da po ovom pitanju i dalje održava status quo, Tadić se opredelio za igru na kartu patriotizma, a sve uoči sve bližih izbora u Srbiji. Izjave njegovih zvaničnika mnoge će danas podsjetiti na vrijeme Vojislava Koštunice, koji je sa istim tvrdim stavom neodustajanja od politike prema Kosovu poveo zemlju u pravcu suprotnom od Brisela. Tadićev kurs, podvlači poslanik opozicione socijaldemokratske unije Žarko Korać, može je odvesti još i dalje.
Ono što je, nažalost, suštinsko pitanje, da li je Boris Tadić i Demokratska stranka svjesna da bi odustajanje od evropskih integracija, čak i kašnje od godinu ili dve, bilo pogubno za samu Srbiju, da bi Srbija još više zaostala u tim eurointegracijama i transformaciji svoga društva i da bi u stvari time Srbija ponovo ušla u jednu dobrovoljnu izolaciju, vrlo sličnu Miloševiću. Naravno, okolnosti su drugačije, ne pravim direktnu analogiju, ali jeste to isto.
Ima li Tadić mandat da povede Srbiju ovim putem? Podsjećamo, vladajuća koalicija u parlamentu nosi ime Za evropsku Srbiju. I jesu li dobili podršku građana da od te iste evropske Srbije odustanu ukoliko im problem zvani Kosovo stane na put? Naročito ako je reč o građanima koji su svesni realnosti.
A Kosovo, to završen posao.
Pa ovo je onako izgubljeno.
Bile su to Beograđanke koje su u našoj nedavnoj anketi rešavale dilemu Evropska unija ili Kosovo, koju sve češće nameću političari u Srbiji. Ipak, još uvek su brojni i oni koji će vam na to reći.
Kosovo, naravno. Ja mislim da je to preče. To je naša zemlja i vekovima bila i daj Bože da ostane.
Tako je Tadićeva računica pred izbore sasvim ispravna. Zato se vlasti u Srbiji još uvek drže i ovog cilja. No, ukoliko ne bude ispunjen, oni neće biti krivi. Objasnio je to građanima uz ostale i ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Status kandidata je izraz do političke volje, pogotovo sa strane Evropske unije, da je Srbija treba da bude punopravni član Evropske unije. Mislim da to jeste i dalje cilj kome trebamo da stremimo, uprkos različitim, da kažem, poteškoćama, ali sasvim sigurno i dalje jedan od prioritetnih ciljeva i ove i svake buduće vlade.
U liberalnim krugovima u Beogradu predsjednika i ministre odavno upozoravaju da nisu dobro shvatili koje su im opcije za budućnost. Srbiji se nude dve mogućnosti, hoće li u Evropsku uniju ili neće. Kakav god izbor da napravi, ostvarit će ga bez Kosova, kaže poslanica Vesna Pešić. I Žarko Korać podlači da vlasti moraju da prihvate činjenicu da su granice povučene, a da bez jasnog plana šta će sa novom realnošću, ne mogu da prave izbor u korist Kosova.
Ne može se sa takvom komocijom reći, pa dobro, ako zaustavi evropski trijati, šta da radimo? Mi smo principijelni, a da pre toga niste rekli, nove su okolnosti na severu Kosova, kosovski problem se promenio i on se neprekidno menja. Naš odgovor na sve to je sljedeći, da li to ima podršku građana. U ovom trenutku moram da kažem da naša politička elita deluje potpuno paralisano, zatvorena u jedan fiktivno rješenje, to je i Kosovo Evropa, i sad se pokazuje koliko to nije bilo nikakvo rješenje, da je to bilo samo jedan održavanje ovog statusa koliko je upravo nestao i više se neće raditi.
Korać zaključuje da Tadić neće moći još dugo da održava ravnotežu na klackalici Evropa i Kosovo. Uskoro će se znati da li je pala definitivna odluka da se do sljedećih izbora proces evropskih integracija stavi na čekanje. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti danas raspravlja o Kosovu u okviru priprema za nastavak dijaloga nakon Beograda Robert Cooper u Prištini sa Editom Tahiri. Odbornici četiri opštine severa Kosova zasedaju u Beogradu. Jedan od Gadafijevih sinova ubijen, tvrde pobunjenici. Gadafi dalje u Libiji, prenosi agencija ANSA. Još dva njegova sina, ćerka i supruga pobegli u Alžir. U Srbiji danas do 34 stepena, popodne na jugu zemlje mogući pljuskovi, sutra oko 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje smo na terenu komplikovanih političkih relacija. U ovom trenutku nema bilo kakvih pokazatelja da jučerašnja ocena predsjednika Srbije Borisa Tadića o izjavama srpskog šefa diplomatije, koji važi za njegovog kadra Vuka Jeremića, i hrvatske premijerke Jadranke Kosor, proizvodi bilo kakve konkretne posljedice. Poslušajmo što je Tadić kazao.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima iznali i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske, apsolutno neprihvatljivi.
Spekulacije o mogućoj smjeni Vuka Jeremića su duge, a ostaje da se vidi da li bi nakon ovakve direktne paktske koje mu je zadao Tadić tako nešto moglo i da se desi. Spojnopolitičkog analitičara i savjetnika u Spojnopolitičkom savjetu Ministarstva inostranih poslova Vatroslava Vekarića smo pitali da li je vrijeme da Jeremić ode.
Pa ja mislim da je u svakom slučaju Jeremić zaslužio kritiku koju je dobio i da je već duže vrijeme ono što on radi kao ministar spoljnih poslova nešto što zaslužuje jedno preispitivanje. Da li će on biti smijenjen ili ne, to je neizvesno. Ja nešto lično ne vjerujem da će ga Tadić smijeniti, da ne bi izgledao to neslaganje sa njim, da ne bi dobilo, tako da kažem, previše brutalni oblik. Ali u svakom slučaju mislim da će on biti, kao što već u osnovnom jeste, potpuno marginalizovan u svim bitnim akcijama naše spoljne politike.
Kako govorimo o marginalizaciji? Vuk Jeremić je danas predstavlja Srbiju na Savetu bezbednosti, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nije li Srbija pomalo u apsurdnoj situaciji? Imamo predsjednika koji otvoreno kritikuje šefa diplomatije, a isti taj šef diplomatije dan kasnije odlazi u Njujorku Ujedinjene nacije.
Dobro, posao u Njujorku je jedan relativno rutinski posao, bez obzira što je tema na dnevnom redu značajna. Ali mislim, kad govorim o samim pregovorima, suštinskim razgovorima sa glavnim partnerima u Europskoj uniji, u Americi pa i u Rusiji, mislim da Jeremić više neće imati nikakvu ulogu.
Zbog čega ga onda Boris Tadić, da vas tako pitam, drži na to mesto?
A možda je reč o nekoj sentimentalnosti, možda je reč o nespremnosti da prizna možda i sopstvenu grešku što ga je imenovao, ali u svakom slučaju mislim da je vrlo neizvesno da li će ga smeniti. Čak verujem da neće.
Rekao nam je Vatoslav Vekarić, spoljnopolitički komentator. Inače, razmena verbalnih ocjena između Beograda i Zagreba označili su novi pad u odnosima dve države. Ipak, ne bih rekao da su srpsko-hrvatski odnosi trajno poremećeni. Oni su u uzlaznoj liniji već godinama, kaže Tomislav Jakić, nekadašnji savjetnik bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Jakić kaže da je međutim bačena senka na taj uzlazni trend hrvatskim priznavanjem Kosova.
Predsjednik Tadić osobno, kao i drugi ljudi iz srpskog vodstva, znali su da će Hrvatska priznati Kosovo, znali su razloge kojima se Hrvatska pri tome vodi, i jedina molba koja je bila od strane srpskog predsjednika izrečena hrvatskom predsjedniku tadašnjem, bila je: nemojte biti među prvima koji će priznati, Hrvatska se toga držala. Hrvatska je priznala tek nakon mjesec dana. Ali jest ostavilo posljedice i to je jedna trajna sjenka na odnosima. Druga je činjenica da obje zemlje ulaze u fazu predizbornih kampanja i to se naprosto ne može i ne smije previdjeti. S tim da mi se čini da trenutno Hrvatska više jaše na valu predizborne kampanje od Srbije, a Srbija to naravno onda koristi kada joj treba i došli smo u jednu fazu nelijepog osobnog prepucavanja pojedinih visokih funkcionara dviju država koje ne služi ničemu i koje ako se nastavi ono bi moglo biti uvod u trajno pogoršanje naših odnosa.
Rekao nam je Tomislav Jakić, bivši savjetnik Stjepana Mesića. Najnovije varnice na relaciji Zagreb-Beograd su posljedica poremećenih odnosa na Balkanu, mada ima refleksije i predizborne atmosfere, ocjenjuje spoljnopolitički analitičar iz Beograda, profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Ne vjerujem i mislim da neće to dovesti do trajnog poremećaja, ali to treba shvatiti kao vrlo ozbiljno upozorenje, jer ukoliko je bilo moguće da se ovako poremete odnosno i Beograda i Zagreba posle više godina strpljivog i dugoročnog građenja novih mostova, pogotovo od strane Josipovića i Borisa Tadića, to mora da nas zabrine. I prosto opomene da ta logika spojenih sudova na Balkanu i dalje postoji. Znači, dovoljno je bilo da se stvari poremete na jednoj tački, kao što je Kosovo, da bi to imalo svog odjeka i na ponašanje Hrvatske, a imali smo i određene reakcije čak i Sarajeva. Tako da mi se čini da Balkan i dalje ostaje vrlo, vrlo nestabilno područje i morate biti veoma, veoma oprezan sa ovakvim izjavama, jer očigledno je da one mogu zapaliti mnogo veću vatru.
Rekao nam je Predrag Simić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se još jednom na Kosovo, na funkciju glavnog tužitelja specijalnog istraživačkog tima Euleksa, koji će istražiti navode o trgovini organima na Kosovu, imenovan je John Clint Williamson, bivši ambasador Sjedinjenih Država za pitanja ratnih zločina. Sa detaljima se javlja Amra Zeineli.
Inače, ekipa koja će istraživati navode o otmici, pogubljenju trgovine organa i ostali ozbiljni zločina radiće na preliminarnoj istrazi koju je Eulex započeo u januaru ove godine. Zvaničnici Eulexa u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveli su da još uvek traje zapošljavanje osoblja ovog tima koji će istraživati ratne zločine i organizovan kriminal. Sedište ovog tima biće u Prištini i u Briselu, dok sama istraga će imati međunarodnu dimenziju. Od zvaničnika u Prištini nismo uspjeli da dobijemo odgovor na to koliko je vlada upućena u ovaj proces, dok je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio da će glavnom tužiocu biti teško da postigne rezultat jer je prisutna zavera ćutenja.
Jer su mnoge veoma visoko pozicionirane figure pomenute u tom tekstu i bojim se da će biti pod uticajem politike, što nisu dobri uslovi za bilo kog tužioca da radi i da napravi rezultat.
Sa druge strane, Ismet Saliju, profesor na Pravnom fakultetu u Prištini, navodi da regrutovanje evropskih i američkih eksperata obećava da će ova istraga o navodima iz Martijevog izveštaja imati uspeha.
Tu će biti angažovani policajci Evropske zajednice, ali bit će istraživači i policajci i u i drugim zemljama, tako da će ova istraga imati svakako i po svoji sadržini, po svim drugim kriterijima međunarodni karakter.
Salihu dodaje da će istraga biti primljena kao adekvatno objektivna i od strane kosovskog naroda s obzirom da je na čelu ekipe imenovan Amerikanac. Jedna takva istraga po njemu može da potraje do godinu dana.
Znate, ova istraga je dosta senzitivna i tu će biti potrebno odvijati se i istraga dosta municiozno, detaljno i po mojim predviđanjima i po mom mišljenju ova istraga će trajati 6 mjeseci ili godinu dana i može da bude i zaokruženi i suđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Libijski pobunjenici najavljuju završnu bitku, onu za grad Sirt, rodno mesto odbeglog Muamera Gaddafija. Pobunjenik Mohamed Salid sa lica mesta poručuje.
Nema sumnje, ovdje će se dogoditi velika bitka zato što su oni lojalni Gaddafiju i mi smo sada primorani da upotrebimo oružje protiv njih.
O poziciji Sirta te prilikama u Libiji slušamo od Sabine Čabradić.
Sirt je jedan od posljednjih bastiona pro-Gadafijevih snaga. Borbe se vode i na jugozapadu u blizini grada Zuvara, kamo su se povukli vojnici lojalni pukovniku. Muhamed Al-Fortija, zapovjednik iz Misurate, rekao je da su njegove trupe sa zapadne strane prišle Sirtu na 30 km, dok su ostali opozicioni borci na oko 100 km istočno. I dalje im u borbama podrškom iz zraka pomažu NATO snage, koje su nekoliko dana uništile više od 50 vojnih vozila, dva skloništa, osmatračnice te objekte vojne inženjerije. Gdje se skriva Muammar Gaddafi još nije poznato, ali su široko rasprostranjena nagađanja da se nalazi među plemenskim čelnicima u Sirtu. U Tripoliju pak odlazak pro Gaddafijevih snaga omogućio je i novinarima i aktivistima za ljudska prava da otkriju masu dokaza o zločinima koji su počinjeni. Human Rights Watch tvrdi, kako sve ukazuje na to, da je vojna jedinica libijske vojske, na čijem je čelu bio sin Muammara Gaddafija Hamis, odgovorna za egzekuciju nekoliko desetina zatvorenika u skladištu nedaleko Tripolija. Nažalost, ovo nije prvi sumorni izvještaj o očiglednim egzekucijama izvršenim posljednjih dana, dok je Tripoli još bio pod kontrolom vladinih snaga. Ova nemilosrdna ubistva desila su se tokom Ramazana i odgovorni treba da se suoče sa pravdom i kaznom, rekla je direktorica Human Rights Watcha za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Sara Livingston.
Petorica Srba, koje su zarobili pobunjenici u Libiji, prebačena su u pritvor u gradu Zintanu. U Ministarstvu inostranih poslova kažu da je ambasada Srbije u Tripoliju kontaktirala sa pobunjeničkim vlastima i da će u narednih nekoliko dana moći da posete srpske državljane. Zarobljenici su ispričali da su u Libiju došli 12. augusta da bi za dobru zaradu popravljali puteve, ali da su posle nedelju dana ostavljeni na jednom kontrolnom punktu. U pokušaju da stignu do srpske ambasade, uhapšeni su. Otac Milorada Đunića iz Loznice, Milan Đunić, kaže za naš radio da mu se sin posljednji put javio pre 10 dana i da je u Libiju otišao da radi za jednu građevinsku firmu.
Građevinska firma neka, ali nije mi ništa pričao pojedinačno, precizno šta i kako, samo da ide da će biti plaćen tamo bolje i da je to bio presudno da se odluči za to da ide.
A šta je on po struci inače?
Trgovac, ali nije radio ovdje i nije bilo posla i onda je tražio negdje da zaradi, da bi mogao živjeti i eto šta ga je snašla.
A je li ta firma za koju on otišao, je li ona iz Srbije ili on tamo direktno otišao?
Da, ja sam čuo da nas spominju neku firmu kad su došli u Tripoli u hotel i rekli su naziv te firme. I onda su vidjeli da nema ništa od toga. I krenuli su prema našoj ambasadi sa taksijem i da li je taksista naletio na pobunjenike ili je odveo do pobunjenika, ne znamo ništa.
A je njih ovdje angažovala prvo neka firma u Srbiji ili su oni direktno otišli u svom aranžmanu tamo u Libiju?
Pa mislim da je neko ovdje, ne znam, ne znamo, samo kaže da ide da radi, nije mi ništa govorio pojedinosti, nikakve nije pričao, verovatno da nije ni on znao.
Kako vama izgledaju uopće te priče da su oni bili snajperisti?
Ne, sigurno ne.
Znači on nikad nije bio po ratištima i to što se govori?
Nikad. Razlog je samo bio taj da se nije više se moglo tako. Tu je ponuda bila bolja, verovatno plaćena, mada ja nisam bio za to da ide. Ali redi, on je rešio da ode da bi mogao da živi bolje i eto, šta se desilo.
Razgovarao kolega Slobodan Kostić. Ministra ekonomije Nebojšu Ćirića pitali smo ima li država kontrolu nad preduzećima koja radnike iz Srbije odvode na rad u inostranstvo i na koji način takve informacije funkcionišu.
Zavisi kako u kom slučaju. Evo, mogu da vam navedem primjer Fijata koji deo svojih radnika, odnosno radnika iz Zastave, obučava u svojim fabrikama u Italiji i Poljskoj. Što se tiče Libije, zaista ne znam, čuo sam za slučaj iz medija, ne znam šta se dešava. U svakom slučaju, ono što je obaveza naše države jeste da i preko naših diplomatsko-konzularnih predstavništa i generalno pruži svu moguću zaštitu i podršku i pomoć našim građanima koji su u inostranstvu, pogotovo u zemljama koje su zahvaćene ratnim sukobima kao što je Libija. Konkretni slučaj ne znam, ali se mi trudimo i znam da postoje mehanizmi da se vidi koliki je to broj ljudi, gdje se nalazi i tako dalje.
Kazao nam je ministar Nebojša Ćirić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Savjet bezbednosti danas raspravlja o Kosovu u okviru priprema za nastavak dijaloga nakon Beograda. Robert Cooper u Prištini s Editom Tahiri, odbornici četiri opštine severa Kosova zasedaju u Beogradu, jedan od Gaddafijevih sinova ubijen, tvrde pobunjenici, Gaddafi i dva sina su još u Libiji, tvrdi agencija ANSA, još dva sina, ćerka i supruga pobegli u Alžir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana maksimalno 34 stepena, popodne na jugu zemlje moguća kiša, sutra oko 30 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. august. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.